një aktor i fort në lojën për zgjedhjen e presidentit të Republikës edhe dje ishte kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim që paralajmëroi takimin mes kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit socialiste Edi Rama.
Edhe theksoi rëndësinë edhe të një takimi tjetër të nivelit më të lartë të zotit Berisha dhe të zotit Rama në format që ata të gjykojnë të arsyeshëm edhe të pranueshëm deri ditën e nesërme.
Por zoti Meta madje pritet i bashkohet edhe vetë drejtuesve të dy forcave kryesore politike në bisedimet e mbrëmjes së sotme. Gjatë fazës së parë për çështjen e presidentit, zoti Meta ka qenë deri diku ndër mjedisi mes palëve. Pas këmbgulis për kandidaturën e antarit të gjykatës kushtetuese, socialistët nuk nguruan të shprehin një farë zgënjimi ndaj tij. Megjithatë, tërheqja e zotit Zaganjori solli një situatë të re dhe zoti Meta duket se ka qenë sërish përcaktues në rrjedhën që po marrin ngjarjet. Edhe sepse demokratët me 4 deputetë të Televizjes Socialiste për Integrim mund ta zgjidhnin edhe vetë presidentin e ri, duke qenë se raundi 4 dhe 5 kërkojnë vetëm shumicë të thjeshtë votash. Por pas reagimeve të para deri diku nervoze të shumicës, e cila mbeti e befasuar nga tërheqja e zotit Zaganjori, duke qenë se konsideronte thuajse të mbyllur kapitullin e presidentit të ri, dhe që ndrimet ishin shumë më të moderuara. Së paku zoti Meta në deklarimet e tij mëshoi disa herë idesë së konsensusit, gjë e cila i shkon poshtë opozitës, por duke e paralajmëruar të se i duhet vënë fund kapriçave, term me të cilin ai disa herë ishte referuar në ditët e kaluara, refuzimit të socialisteve ndaj kandidaturës së zotit Zaganjori. Bisedimet që nisin sonte zhvillohen në një sfond të ndryshëm nga ato të së dielës së kaluar. Ndonse në nënkërcënimin e kohës së ngushtë në dispozicion, palët ulën me njëra tjetër në pangarkesa që kishte patur më parë, emri i paracaktuar nga shumica. Zoti Rama rifleksoi dje se opozita nuk kërkon asnjë ekskluzivitet në autorsinë e emrit të mundshëm që mund të prodhojë një proces dialogu, po kërkon vetëm mundësinë për të qenë bashkautor dhe bashkëpërgjegjës për presidentin apo presidenten që do të zgjidhet bashkërisht. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.